складаныя словы з першай часткаю «поў-паў». Здаецца, з афармленнем такіх словаў не павінна ўзнікаць абсалютна ніякіх праблем. Аднак жа часам чуем у беларускім маўленні то паўгадзіны, то паўмесяца. Асноўная прычына названых ненарматыўных формаў у перанясенні на беларускі моўны грунт асаблівасцяў вымаўлення расійскіх словаў з часткаю «пол» – «полчаса», «полмесяца», «полтоны». У расійскай мове частка «пол» мае на сабе, як правіла, пабочны націск. У 30-40-е гады мінулага стагоддзя з'явіліся на пісьме і формы накшталт «паўгадзіны» і «паўмесяца» праз «о». Людзі, якія ведалі жывую, натуральную беларускую мову, такія формы крытыкавалі. Скажам, на самым пачатку 50-х у артыкуле ў часопісе «Полымя» мовазнавец і пісьменнік Мікола Лобан называў памянёныя факты, цытую, «яўным уродаваннем мовы». Вось жа, у нашай мове ў складаных словах з часткаю «поў», «паў» заўсёды адзін націск, другога пабочнага націску няма. Як на названую тут частку слова падае націск, тады ў ёй натуральна ж выступае гук «о» – «поўдзень», «поўнач». Калі націск на другой частцы складанага слова, у першай заўсёды маем «а» – «паўгадзіны», «паўмесяца», «паўтоны», «паўтысячы» і гэтак далей. Пры нагодзе разбору часткі «паў» у складаных словах дазволю сабе яшчэ малую граматычную рэпліку. Формы тыпу «паўгады», «паўмесяцы», «паўмільёны» з «ы» на канцы, якія таксама раз-пораз чуем у літаратурным маўленні памылковыя. Мы гаворым «палова» або «палавіна» чаго? «Году» або у савецкай граматычнай традыцыі «года». «Палова» чаго? «Месяца», «палова» «більёна». Адкуль жа «паўгады», прычым тут форма множнага ліку «гады». З часткаю «паў» спалучаецца форма роднага склону. Не бачыліся паўгоду, прыедзе праз паўмесяца, заробім паўмільёна.